Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet Fiskespesial. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og jeg liker meg godt på fisketur, så nå skal vi kose oss, Knut.
Det skal vi. Og så, vi kan jo fryktelig, fryktelig mye dag, men vi skal ikke legge skjul på at Villmarksrådets svar trekker veksler på våre fremragende medarbeidere Andreas Næristorp, Jon Arne Tungen, Arne Hamarsland, Tom Shandy og også innimellom Jørund Lien. Men I dag det fiskespørsmål og svar, og dette kommer til å bli den reneste vakfest av spørsmål.
Det var utrolig, og det var godt sagt.
Og jeg ikke ferdig. Og det reneste seioppfar av svar.
Du en tryllekunstner med ord, Knut.
Takk. Og da tenker jeg vi bare hiver oss over første spørsmål her, som går som følger. Jeg på jakt etter en ny håv og lurer på hva jeg skal se etter når jeg skal handle. Jeg fisker mest etter stor ørret og laks og setter ut igjen mesteparten av fisken jeg får. Takk for alle tips.
Ja, håv jo en viktig del av utstyret, Knut. Det vet alle som har mistet fisk uten håv.
Ja.
Det gjelder å finne rett håvtype når du skal skåne fisken og slippe den ut igjen. Og der, ja, først må du tenke på størrelsen av hoven, at den passer til det fiske du driver. Stor hov til laks og liten hov til småret, liksom.
Ja.
Og så det da flere typer hovnett. Et knuteløst og gummiert hovnett veldig bra hvis du skal slippe ut fisken og ikke skade slimlaget.
Ja, for da blir det mindre belastning på fiskens ytre.
Ja, for hvis du har sånn hovnett av tradisjonelt sånn garn, liksom, så vil disse knutene...
Skarpe kanter?
Ja, og de knutene drar med seg kanskje noen striper i det fine slimlaget som beskytter fisken.
Nettopp.
Ellers når det gjelder hov, det en fordel å ha litt lengde på skaftet, for da det lettere å nå ut til fisken. Og noen foretrekker en hov som kan legge sammen, og kanskje også henge på ryggen når du går og fisker da.
Ja.
Ja. Så det spørsmål, Knut, om sommerfiske, der innsenderen sier følgende. Vi pleier å feriere ved sjøen om sommeren, og ungene har stor moro av å fiske berggylte fra bryggekanten. Det har også hendt at jeg har fått opp andre såkalte leppefisker, uten at jeg helt vet hva det er. Det hadde vært en artig sak å vite mer om disse leppefiskene og hvordan de fiskes, og der skal jeg føye til, Knut, at de søren ikke lett å se forskjell på bestandig disse leppefiskene.
Nei. Men her har vi jo fått bistand av vår gode medarbeider Andreas Næristorp, som svarer. I Norge har vi primært 6 forskjellige leppefiskearter. 5 av dem lever på grunt vann og lett tilgjengelige. 3 av dem ganske små, og det bergnebb, det gressgylt og det grønngylt. Bergnebben den mest tallrik, og den blir sjelden over 100 gram, mens gressgylten, det det litt færre, og det litt mer forsiktig av seg enn bergnebben. De blir sjelden større enn 70-80 gram, men de fantastisk flotte å se på. Den tredje, det grønngylt, og den kan bli opp mot 300 gram, selv om det sjelden med så stor fisk. Disse også fine og fargerike, og har en karakteristisk nyreformet flekk på gjellelokket, som skiller dem fra de andre.
Det har du lagt merke til når du har fisket dem.
Ja, gjett da.
Jo, men som sagt, de utrolig vanskelig å skille, og det lett å nevne farger og ting og tang her nå, men ja. du skal helst ha med deg nesten fiskeboka når du fisker for å lære dem ordentlig, og så kanskje kan du det.
Ikke sant? Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ja, den fjerde og litt mer uvanlige leppefisken, det brungylt. Den lever litt dypere, altså på dyp fra 30 til 60 meter, på steinet og hard bunn. Og den kan bli 400 gram på det, første, på det største. Mens dem vi vanligvis fisker etter, det blåstål og berggylte. Og blåstålen, den har en morsom livsreise, fordi den starter livet som rødnebben, og da den helt rød. Og så skifter den etter hvert kjønn til å bli han, samtidig som fargen skifter, og den blir blå. Så dette altså en svært, svært moderne fisk.
Det høres kjempespennende ut.
Ja, og det understreker det jeg alltid har sagt. Gutter har blått, jenter har rødt. Dette har blåstålen forstått.
Og Knut, du god.
Ok, den kan bli opp mot en kilo, men sjelden over halvkiloen. Berggylta derimot, den den største, den blir den største, helt opp mot 2,5 kilo, og det en favoritt for mange å fiske om etter sommeren.
Og den utrolig god til fiskesuppe.
Ja.
Som grunnlag for det.
Ja, og folk fisker den for det meste fra land, langs Svaberg hvor det steinbunn, men også fra båt hvis du har tilgang til det.
Gjerne der det brådypt og bratt.
Nettopp. Og dypene du skal fokusere på, det er fra 4 til 10 meter. Og Andreas da, som har svart på dette spørsmålet, eller store deler av det han bruker et tokroks paternoster takkel med kroker i størrelse fra 1 til 2 og agne med reke. Og så bruker han fortomsmateriale på minimum 0,60 og en kraftig stang, for dette er fisker som fighter noe vanvittig i forhold til størrelsen. Det rene kraftpakker.
Og har skarpe tenner.
Så du får ofte blåstål blant berggyltene med akkurat samme teknikk. Og husk en tang, så du får etter en kroken hvis du ikke skal ta dem, for de har ganske liten munn.
Og så har de også skarpe finner som du kan sette i fingeren hvis du vil.
Ja. Og husk at hvis du skal sette ut igjen fisken, så må du være veldig rask, for dette er fisker som tåler lite handling da.
Mhm.
All right, da går vi over til et spørsmål vi har fått som lyder som følger. Må fiskeutstyret skyldes? Jeg vil gjerne at fiskeutstyret mitt skal vare så lenge som mulig og lure på hvordan det bør håndteres etter bruk. Bør både stang og snelle skyldes, og gjelder det i ferskvann også, spør innsenderen.
Ja, da svaret det er litt som presten. Gjør som jeg sier, men ikke som jeg selv gjør.
Ok.
For jeg er litt... Jeg skyller alltid utstyret når jeg har vært i saltvann.
Ja.
Fordi saltvann har jo den egenskapen at saltet det fører til rust i verste fall, eller korrodering på ringene på stangen for eksempel. Og saltvann inn i en dårlig fiskesnelle, da kan vi så godt gå og handle ny med en gang hvis den får ligge i fred... Og ruste og korrodere.
Ja.
Så altså, svaret er, det er spesielt viktig for snella å skylle, men også for stanga.
Mm.
Og da kan du gjerne bruke en myk børste eller en klut når du har skylt, og du skyller i lunkent rennende vann, altså ikke med høyt trykk, men bare skyller over, og du legger ikke snella ned i vann, for da kommer det vann inn i snellehuset, som da kan føre til at den snella går føyka litt fortere enn beregnet.
Da gjør det vondt verre.
Ja. Så du må ikke drukne snella.
Nei.
Men som sagt, tørke av salt og gjøre dette helst med en gang du kommer fra saltvann særlig, men gjerne også som en rutine når du kommer hjem fra fisketur i ferskvann.
Mm. Mm.
Over til noe annet, Knut.
Ja.
Horngjell.
Horngjell er gøy da.
Det er en som lurer på følgende. Horngjell er en artig fisk jeg har lyst til å prøve meg på til sommeren. Jeg regner med at han skal prøve å fiske, ikke å slåss.
Ja.
Hvordan fisker man etter horngjell? Kan den spises? Og grunnen til at jeg sa slåss, det er at den har et spyd foran som veldig skarpt. Altså en forlengelse av et nebb, kan du si, i overmunnen.
Du, altså en god, god leveregel, synes jeg, du tøyser ikke med noe som har spydd.
Nei.
Nei. Ok, hvis, hvis du ikke har fisket etter hornhjel, så har du virkelig gått glipp av noe gøy. Teknikken, den veldig enkel. Kjøp deg en litt stor dupp, som du har en, en halvmeter til en meter fortom under, og en liten langskaftet krok i størrelse 4 eller 6. Kroken agner du med en liten bit makrell, eller du kan bruke en rekehale. Fordi hornhjelen den liker seg gjerne i området hvor det en del strøm. Da, da byttefisk ofte samler seg på, på, som vi vet, på plasser med, med strøm. Så gode hornhjelplasser det ofte områder hvor det grunt nær vann og brådypt litt på utsida, eller på utsida av svaberg. Og hvis du får napp, så venter du til duppen fyker av gårde, til du kroker. Altså ikke, ikke gi tilslag for tidlig.
Du vet grunnen til det jo at den har det lange nebbet, og hvis den litt ut på nebbet holder i kroken,
nettopp,
og du napper til, så får du kanskje tak i nebbet, men høyst sannsynlig så napper du bare kroken vekk. Hvis hornhjelen får svømme av gårde, så dras kroken inn mot munnen, nettopp, og så sitter den.
Bedre krokings, ja. Fordi, det jo som du sier, hornhjelen bruker ofte litt tid på å sluke agnet, og hornhjelen kan fint spises, men det mange som synes smaken ganske stram. Hva synes du, Dag?
Jeg synes det morsomste at den blir grønn når du ja. Koker den.
ja.
Men nei, hornhjel en middels grei matfisk. Den fin å blande i fiskesuppe forresten.
Ok.
Og så skal vi også nevne at du får ofte en hornhjel innimellom når du fisker etter makrell.
Mm.
Og du kan også få den på sluk, men det forslaget her veldig bra.
Ja, ja. Og så det så de fleste bruker den vel primært til agn?
Ja, den kan absolutt brukes til det også. Ja, ja.
All right. Selv om dette Villmarksrådets fiskespesial, og vi i den varme årstida akkurat nå, så det ingen grunn til, til ikke å svare på og litt kaldere spørsmål, og her har vi fått et spørsmål som lyder som følger gamle eller nye pilkehull. På en isfisketur nylig diskuterte en kompis og jeg om det best å lage nye hull, eller om de gamle fungerer like bra. Dette en klassiker, Dag. Vi fisker abbor og gjedde, eller vi fisket abbor og gjedde, og ble enige om at jeg skulle fiske i nyboret hull, mens kompisen skulle fiske i gamle. Han fisket i gårdsdagens hull, som ble slått opp med støvelhæren, og etter hvert i mine gamle hull fra samme dag. Resultatet etter en dag på isen var at det var jeg som fisket i nye hull, som fikk mest fisk. Viser det at abboren tiltrekkes av boringen?
Ja, nå skal vi først si at dette veldig lite statistisk holdbart.
ja, det sant, det sant.
Men jeg tror faktisk at spørsmålstilleren har et poeng, fordi det jo sånn at særlig obbor tidlig i sesongen, den flytter seg nesten ikke. Den står rolig på bånd, ofte en eller to sammen. Så hvis du begynner å fiske i den kalde, mørke årstida etter obbor på isen, så ser du at du får en og to kanskje når du begynner å pilke, og så kan du pilke veldig lenge før du får neste.
Ja.
Med andre ord, bor nye hull.
Ja, for de flytter seg ikke mye.
Nei. Det endrer seg veldig utover mot våren. På slutten av isfiskesesongen så går obborne i stimer og jager, og særlig de store jo ute etter å finne småfisk. Og da det også litt høyere vannlag ofte. Tidlig på vinteren så det ofte på bånd.
Mm.
Så svaret nok, i hvert fall når det gjelder obbor, at det lønner seg å bore nye hull.
Mm. Mm.
Og det jo sånn at obborstimene holder seg kanskje i et område. Hvis ingen har vært der og fisket og forstyrret, så det større sjanse til å finne fisken enn om det mange som har boret. Og på isfiskekonkurranser så ser vi jo hva som skjer. De proffe storfiskerne, de borer jo så det suser etter hele tiden og leiter etter ny fisk.
Mm, mm.
Når det gjelder gjedde, så vil jeg nok si at det kommer litt an på hvordan du som person. Det mange som liker å sitte i en stol og se på utsettet eller stanga med duppen, eller med sånn kork som spretter opp, eller noe som smeller, og så videre, hvis du fisker med angfisk. Og der kan det godt sitte en time og plutselig så biter det.
Ja.
Da kommer gjedda sigende sakte I vannet da. Så på gjedde så ikke jeg så opptatt av å bore masse hull som jeg vil være når jeg fisker og bor.
Nei.
Ja.
Jo, han spør jo litt om det her med om det har noe for seg, at den, altså, om abboren tiltrekkes av borringa, altså selve lyden borre lager isen.
Ja, det altså, jeg husker faren min, han mente, han fisket med sånn isbile.
Ja.
Altså, det sånn hoggeredskap som du hogger
deg gjennom.
Ja, barkespar-lignende sak. Og han mente bestemt at abboren ble tiltrekket av dunkelydene.
Ja, vel.
Noen mener at abboren tiltrekkes av lyden av borre. Jeg tror ikke egentlig at det noe sikkert svar å gi på det, fordi det ikke sånn at det tydelig at abboren hverken skremmes eller tiltrekkes.
Nei.
Så jeg vil ikke tenke veldig mye på det problemet der, eller hvis det noe problem.
Nei, nei. Nei, fordi abboren fremstår ikke som en fisk med noe sånn rikt, spesielt rikt sjelsliv, at den veldig, veldig nysgjerrig og søkende mot nye opplevelser.
ja, nei, jeg legg filosofien til side og tenk på en kald art som står og sturer, I hvert fall på forvinteren. Og jeg tror ikke han tenker mye, Knut.
Nei, nei, nei.
Vi går over til noe annet, vi. Som heter, et spørsmål som lyder som så. I sommer fisket vi etter ørret I et vann I Telemark. Fisken der ikke særlig stor, men den bidvillig, og K-faktoren fin. Altså, K-faktor, det forteller hvor feit han kan du si da.
Det kondisjonsfaktor, ikke
ja,
det?
Ja, ja. Sist vi fisket, fikk vi flere trinne fine steikeøretter, men en av fisken var veldig tynn. Jeg har fått slike før, men da har alle I samme vann vært like tynne og skrinne. Her ble den tynne tatt I samme område som de trinne. De spiser jo av samme matfatte, så hvorfor blir det sånn?
Ja.
En av fisken var for øvrig mye rødere og fastere kjøtt enn de andre, og var bedre på smak. Ikke det litt rart?
Ja, her var det jo flere spørsmål. Vi kan jo starte med det siste. Altså, i samme vann eller vassdrag, så kan ørret I noen grad spesialisere seg på forskjellig føde. Noen begynner tidlig å...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur... Ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Av småfisk, og det ofte de som blir store, de som raskt kommer over på å spise annen fisk. Mens andre beiter mye på bunn der det krepsdyr, og det jo derfor de får den rødfargen I kjøttet som han spør om sånn avslutningsvis I spørsmålet sitt.
Absolutt.
Og mange vil jo også mene at det da blir bedre I smak. Mens andre øretter igjen spiser mer insekter, og de som spiser mest energirik føde, altså andre fisker, blir naturlig nok de feiteste. En annen forklaring på at noen fisker et vann skiller seg ut, at de kan ha stått I bekkene ut eller inn av vannet, og der kan de ha hatt dårlig mattilgang, og derfor blitt slanke.
Og så trekker de da ut I vannet, for eksempel når isen går.
Ikke sant? Og da vil de jo skille seg ut fra fisken som har levd bedre, da, på mer næringsrik kost I vannet. Og til slutt så må vi også ta med det at tynne fisker, det kan være gamle, syke individer, eller det kan være fisker som har snyltere I innmaten. Fisk som har gytt siste året vil også være slankere enn gjeldfisk, så det er ikke noe, hva skal vi si, revolusjonerende det at han finner fisk med hvitt forskjellig K-faktor I samme område.
Og så kan vi også føye til det at noen steder så slippes det fisk.
Det riktig.
Og du har en stedegen stamme som kanskje ikke helt den samme, og disse oppfører seg også litt forskjellig.
All right. I denne maraton av fiskespørsmål så glir vi over på neste. Og det er spørsmålet, tar ørreten smågnagere? Og det lyder som følger hele spørsmålet. Jeg fisket nylig etter ørret på fjellet, og fikk en fin ørret på spinner. Da jeg renset fisken, fikk jeg meg litt av en overraskelse. I ørretmagen lå nemlig et halvt fordøyd lemen. Jeg mistet rett og slett lysten på å spise fisken, men i ettertid har jeg lurt på om det ville vært forbundet med noen risiko, spør altså innsenderen.
Generelt kan vi jo si det, Knut, at hvis vi bare skulle spise de dyr, fugler og fisker som spiser appetitlig mat,
ja.
da må vi gå over nesten på grønt fôr.
Ja, kanskje det var skurt.
Men kort om det, så... altså, det er ikke farlig å spise en fisk selv om den har spist noe vi liker.
Nei.
Så sant det da ikke er snakk om noe som inneholder veldig mye kvikksølv eller sånne ting da, det er noe annet.
Nei.
Ørreten er jo en veldig glupsk rovfisk, og det hender at den gaper over mus og lemmen, og vi har jo da faktisk også fiskeredskap som etterligner mus. Jeg har en par wobblere som ser ut som mus.
Ja, ja.
Og som da skal fiskes i overflaten gjerne. Og vi har fått spørsmål til denne spalten om andunger som blitt borte. Og jeg har jo selv finnet mus i ørretmager. Så det ikke noe tvil om at den tar en lemmen hvis det en stor nok ørret da.
Det ikke noe kostforakter ørretten.
Nei, men det er jo masse mat i en lemmen, ikke sant?
Ikke det, ja.
Men jeg tror ikke det, altså når det lemmenår så kan det sikkert skje, men stort sett så det ikke det veldig vanlig da.
Nei.
Men i alle fall, vi fisker med utstyr som da etterligner dette her, og det ikke noe dum ting å fiske med litt store klumpete ting som kan etterligne lemmen eller frosk hvis det bra størrelse på ørreten der du fisker.
Nei, nei.
Ok.
Men du, det han egentlig spør om om det ville vært forbundet med noe risiko.
Nei, jeg prøvde å si det i sted at det ikke farlig, men altså, risiko, det finnes sikkert noen former for rundmark som kan overføres til fisk, men det kan også overføres fra måkeskit og mye annet som ikke vi ser. Så at det noe vesentlig større risiko hvis han har spist en lemmen, det tror jeg ikke noe på. Ja, hvis vi går over til neste spørsmål da. Agnsilla faller av. Jeg har flere ganger prøvd å fiske sjøørret med dupp og brisling som agn. Det veldig effektivt, men problemet at brislingen har det med å falle av kroken når jeg kaster ut. Finnes det noen løsning som forhindrer dette?
Det er jo en sånn et klassisk spørsmål det også. Agn som faller av kroken når du kaster ut.
Sveiv i hvert fall inn og sett på nytt agn hvis du ser at det er der du på land.
Det det første, ja. så jeg opplevde også det samme de første gangene jeg fisket med dupp og agnfisk, og trikset jeg prøvde, og som viste seg å fungere veldig bra, det var å surre fast agnfisken med sånn elastisk agnstrikk.
Ja, det er, og det kommer veldig an på hvordan du fester den selvfølgelig, altså i en krok i underleppet ikke like holdbart som om du fester en trebelkrok på ryggen og surrer med strikk.
Ikke sant? Og du trenger jo bare noen få runder med agnstrikk for å forhindre at den ramler av hele tiden.
Ja.
Og agnstrikk, det får du kjøpt i mange forskjellige fiske- og sportsbutikker, og det koster ikke all verden.
Altså, du kan også bruke, for den saks skyld, en sytråd. Det vitsen at du har noe som surrer fast ja. Kroken, ikke sant?
Ja. All right. Neste spørsmål. Når fisken ikke vil ta? Jeg fisker mye sjøørret og bruker multifilamentsene, men jeg opplever ofte at fisken følger etter sluken og snur inne ved land. Det hender også at sena ryker på noen av plassene jeg fisker. Har dere noen tips?
Her har jeg lyst til å arrestere innsenderen litt, for han sier multifilament sene. Men multifilament er jo altså et flertrådig line som ikke sene. For sene, det den klare monofile sena, ikke sant?
Ja, nå var du streng, Dag, men jeg synes vi skal være såpass strenge her. Det var en god påpekning.
det er mer for at de stakkarene som nå hører på skal få kanskje en opplysning om noe ja. I fiskenes verden.
Ja.
Men til spørsmålet da. Jeg ville brukt en fortom, altså en bit med enten fluorkarbon som ligner på sene, men som litt sterkere mot slitasje og biting fra fisketenner, eller slitasje mot steiner da. En sånn fortom på en halv til en meter cirka,
okay.
som knyttes da i enden på denne multilina.
Ja.
Og det beskytter da selvfølgelig mot alle de tingene som gjør at det kan ryke, og det ryker jo gjerne nær kroken, ikke sant?
Mm.
Du kan godt bruke vanlig monosene også, men som sagt, fluorkarbon er nok å foretrekke fordi den tåler enda mer slitasje, men vanlig sene tåler mye mer slitasje enn denne multilina da.
Mm. Mm.
Når det gjelder størrelsen, så ja, kanskje 0,28-30 millimeter som et forslag.
Ja.
Men det er jo litt avhengig av størrelsen på fisken vi ute etter da.
Mm.
Ok, neste spørsmål, Knut. Hvordan fisker storsei? Jeg har fått smaken på sjøfiske og synes det spesielt artig å fiske sei. Nå har jeg lyst til å prøve meg på storsei. Når og hvor lønner det seg å fiske etter storsei, og hvilke fiskemetoder duger?
Ja, litt avhengig av hvor i landet du fisker, så kommer storseien inn på grunnere vann for å spise en gang i løpet av mai, og den befinner seg gjerne på grunt vann fram til starten av juli, sånn, ja, litt fram på sommeren, men etter det så kan det hende du må lete litt etter den, eller fiske veldig dypt. Og er du heldig, så kan du fiske storsei så grunt som 15 meter, men det gjelder jo hele tiden å tilpasse teknikken til der hvor fisken befinner seg. Og står den djupt, så kan du prøve med en speedjig, eller fiske med agn. På grunt vann så er det jo vanvittig morsomt å fiske storsei med lett utstyr, og en shadjig på 10-15 centimeter.
Du vet hvordan den ser ut?
Ja.
En sånn fiskelignende sak med en krok som står opp på ryggen.
Nettopp.
Ellers så er det er mange veldig gode forslag her, men du kan fiske med sluk og pilk og nesten hva det enn er, for storsein går på, altså.
Jeg husker vi var sammen en gang, vi hadde vel egentlig vært på jakt, tror jeg, og så hadde vi lagt inn en dag vi skulle fiske, og utenfor, det var ikke så langt under Hammerfest. Og da hadde jeg en av mine, nå er jo ikke jeg, som du vet, noen veldig, veldig dreven fisker, men da hadde jeg en av mine store opplevelser, fordi da slo det på tre sei samtidig, og de var på nøyaktig 7 kilo alle sammen. Det, da suste det for unge Brevik.
Det, altså da, når de da stritter delvis i forskjellige retninger, så ja. Det står helt rolig der nede.
Jeg var sikker på at det var kveite.
Ja.
Det var det ikke.
Og seien, vi må jo bare nevne at seien er en av de sterkeste, råeste fiskene vi kan oppleve.
Ja, den vanvittig.
Ja.
Vanvittig. Så, nei, sånn avslutningsvis så kan vi kan vel råde da til, ja, så du får den jo på pilke opphenger også, som du var inne på, men har du tilgang til ekkolodd, så gjør det jo muligheten litt lettere med å lokalisere fisken da.
Ja, fisk som står i vannlagene, la meg si det er 50 meter djupt, og du ser det står fisk på 30 eller 20 meter, så er det veldig ofte seistimer.
Mm. Mm.
Og hvis du finner småsei et sted, hvor det er sånne måkeplasking og sånt, ikke sant?
Ja.
Så er det også ofte storsei ikke så veldig langt unna.
Ja. All right, da prøver vi oss med et spørsmål, eller vi prøver oss ikke med å ha fått et spørsmål som går på dette med gjeddefortommer. Hvordan lager jeg egne gjeddefortommer? Jeg har hatt noen uheld med fortommer jeg har kjøpt i butikken, hvor hempene og krimpen har gått opp og tenkt å lage mine egne. Noen gode tips, og da som de store pedagogene vi da, så synes jeg vi skal starte med å forklare hva en krimp er for noe.
Ja, det er jo et, kall det et metallrør da, i liten dimensjon, som du trer da denne vajeren, eller hva den nå bruker. Altså, vi snakker om vajer som tåler kanskje 20-30 kilo.
Ja.
inn og tilbake også med enden I, sånn at det blir to eller tre vaiere som ligger inni der.
Nettopp.
Og så har vi et tang, spesialtang, som vi klemmer på denne, sånn at den da låser seg over vaieren, og da klemmer vi gjerne I begge ender, og så vi sikre på at dette her holder, og så tester vi det ved å dra etterpå.
Mm, mm.
Og det jo hvis vi tester sånne kjøpefortommer, at vi kanskje opplever at den går opp, og jeg vet jo blant annet at jeg har kjøpt kveitejigg, hvor det brukt sånne krimps på krokene som henger under, hvor jeg bare har satt den kroken I dørklinka og dratt litt kraftig, så løsner det, og da skifter du det, for det ikke noe interessant å kjøre på en stor kveit, og så plutselig så løsner altså utstyret, ikke sant?
Nei.
Men til spørsmålet, så ja, du kan lage dine egne, og det slett ikke vanskelig, og utstyret å få kjøpt I, skal vi si, litt spesialiserte sportsbutikker.
Mm.
Du kan også bruke fluorkarbon som fortom, som vi var inne på I stad, til gjedda. I litt store tykkelser da, for den tåler ganske mye, og det ganske populært å bruke det, men det veldig mange som foretrekker å bruke disse tynne vaierne som du da bruker sånne krimps på.
Mm.
Du setter da en svirvel I minst I den ene enden, kanskje særlig den som du knyter lina di på, enten det sene eller multiline.
Mm.
Også I andre enden kan du for eksempel ha en solid splittring som du da trer rundt krokøyet eller øyet på jiggen eller hva du nå bruker.
Mm, mm.
Du kan også knyte vaieren direkte da i svirvelen eller krokene. Men med krimps som nevnes, det jo veldig lett å bruke når du lærer det. Og det gir jo ikke så mye problemer. Altså har du prøvd å knyte vaier? Den litt stiv og guffende å drive og jobbe med.
Den sklir.
Ja. Så det veldig fint. Du kan også kombinere en knute med krimps på enden.
Mm, mm.
Så det flere muligheter her.
Mm.
Men I alle fall, dobbeltsikre ved at du dytter også enden på den vaieren tilbake og inn, sånn at den også med når du
låses,
låser det.
Mm, mm.
Ja, da har vi siste spørsmål I denne runden her, Knut. Og det går ikke direkte på fiskeutstyr, men det går på kalde føtter på isfiske, og det noe de fleste av oss har opplevd.
Ja.
Å fryse så du virkelig har det ille. Jeg pleier å hoppe opp og ned for å få varmen innifra, men nå skal vi høre hva spørsmålet Jeg isfisker etter røye og går stort sett på ski til vannene. På grunn av en skade jeg har pådratt meg, fryser jeg fort på det ene beinet. Dette har blitt så plagsomt at jeg lar være å dra på pilketur når det kaldere enn 6-7 minusgrader. Jeg bruker isolerte utenpåtrekk over skiskoene, men dette hjelper ikke. Kan dere gi et tips om annen og mer isolerende beskyttelse å trekke utenpå støvlene, men som samtidig går I tåbindinger?
Ja, den er krevende.
Den er vrien,
ja. Fordi hvis du skal kunne gå med skistøvler I tåbindinger, så kan du ikke isolere mye foran, under eller på siden av tåa, for støvelen må jo kunne settes fast til bindingen.
Mm.
Så, og du kan jo heller ikke bygge opp mye under, for da blir det ugreit å gå på ski. Så du har i alle fall tre alternativer, da. Det enkleste, det antagelig å kjøpe eller sy varme fotposer med plass til støvla. Og disse må du da trekke på deg straks du fremme ved vannet. Det andre alternativet, det å gå over til en type bakbinding, da, eller binding der støvla settes ned I en form av hæl, og med en reim over tuppen.
Det sånne barna bruker av og til, altså, på sånne billige ski, og det faktisk en kjempegod Stemmer. Binding.
Ja, ja. Altså, sånne brukes jo lite hos oss, men I en viss grad så brukes de I Sverige og Finland. Og hvis du bruker den type bindinger da, med bakbinding, så kan du gå I tykke vinterstøvler.
Mm.
Og det siste alternativet, det jo å bære med deg varme, lette vinterstøvler da, som du skifter over til på isen.
Ja. Så når du går, så det rett og slett ingen sånn universal løsning. Altså, du kan jo ha gamasjer og masse varmt over, men selve tuppen og såren, der har du ikke så mye å stille opp med hvis du vil ha tåbinding.
Nei, du får ikke gjort så mye med det. Altså, jeg tenker der som ellers, så kan det jo selvfølgelig være en mulighet til å gå opp en størrelse da, i skistøvle og i skisko.
Jeg bruker 43 sko, ja. Jeg har et par skistøvler med tåbinding i størrelse 47.
Nettopp, for da har du plass til to par med sokker.
Tre par.
Nei, men bra. Dag, da har vi gnagd oss gjennom ganske mange fiskespørsmål, og da kan ikke jeg skjønne annet enn at vi bare må ønske folk en god uke og skitt fiske.
Skitt fiske.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.